Ons bid net saam. Ons grote God, baie dankie dat ons in U naam by mekaar kan wees. Dat ons dit nou ook kon sing. Ons is allemaal hier te saam, vergader in U naam. Verheerlik ook dan U grote naam in ons midde. O, ons wil vir U dankie sê vir elke volmaakte gawe wat uit die hemel na ons neerdaal uit U hand. Ons wil U dank, Here, vir U wonderlike, wonderlike onderskraging elke dag. Ons wil U dank dat U op so 'n kosbare manier by ons lewens U betrek, ons ondersteun, ons help, ons elke dag lei in U waarheid. Dankie dat U vir ons voorsien na liggaam, siel en gees. Dankie dat U vir ons werk voorsien, Here, dat ons 'n salaris kan verdien om kos en klere en blyplek te kan hê. Ons is so bevoorreg. En ons wil in besonder bid vir mense wat minder bevoorreg is. Ons wil vanaand in besonder bid vir mense wat iewers op straat moet slaap en wat karig eet. Wat miskien een of twee stelle klere. Baie mense het net die klere aan hulle lyf. Ag, en dan is daar nog die elendes van mense wat verslaaf is aan dwelms en drank. Net om te help, om hierdie las wat hulle dra, ligter te maak. En ag Here, as iemand by die Here Jesus kan uitkom en met God versoen kan word deur die bloed van die lam, dan kan U 'n lewe tog so radikaal verander. En daarom wil ons dan bid vanaand vir mense, dit maak nie saak in watter sfeer van die lewe nie, wat honger en dors na Christus, sonder dat hulle dit dalk weet. Baie dankie dat ons bo miljoene, duisende miljoene, bevoorreg is om weekliks, twee keer in 'n week, op 'n sonndagoggend en aand, U Bybel te kan oopmaak, daaruit gevoed te kan word in ons gees, te kan beleef en ervaar dat deur die verkondiging en die oordenking van U woord, trek U ons naby U hart. Dankie vir die afgelope week se tyd van verootmoediging wat ons gehad het. En Here, wil U tog die vuur van die hemel in ons harte aan die brand steek? Wil U ons waarlik 'n gebedslas gee vir herlewing, dat ons nie, nadat ons hierdie boodskappe uit die woord gehoor het, nou sal terugduins nie, maar dat ons nou juis met alle ywer in gebed die Here sal soek. Paulus vermaan ons en hy sê, ons moet nie traag wees in die ywer nie. Ons moet vurig van gees wees en ons moet die Here dien. Help U ons daarmee. Seën ook nou vir ons, Here, die opening, die lees en die oordenking van U lieflike woord. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit. Amen. Nou, ons lees uit Hebreërs 12. Ek dink ek het vanoggend met my aankondiging van die boodskap dalk klein bietjie misverstand veroorsaak. En ek vra verskoning daarvoor. Ek het vanoggend gesê, ons kom vanaand by die laaste deel van hoofstuk 12, maar daar is nog hoofstuk 13 oor. So ons is nog nie heeltemal op die einde nie, en ons sal seker nog een of twee boodskappe uit hoofstuk 13 deel, en dan sal ons afsluit met die Hebreërs, en ons kan nou al begin bid vir die Here vra, watter Bybelboek sal ons dan volgende neem, om dit in die aande te kan behandel. Hebreërs hoofstuk 12 En ons gaan saam lees. Ek gaan nou net vir u sê, ek wil net seker maak van vers 14 af. U sal nou hoor, hier is 'n klomp praktiese aanmoedigings. Die Hebreërskrywer kom nou by die slot van sy brief en hy het Christus nou so heerlik en so wonderlik voor ons afgeskilder. In die Hebreërbrief ontmoet 'n mens die Here Jesus soos op geen ander plek in die woord nie. Nee, ons het gesien, hy is groter as almal. Ons het gesien sy kosbare offer wat hy gebring het, die volmaakte offer. Ons het gesien, hy is ewige hoëpriester. Hy het 'n priesterskap wat op niemand anders oorgaan nie. En hy bedien ons uit 'n volmaakte tabernakel, die hemelse tabernakel. En ons was in ons harte aangegryp, maar nou in die lig van dit is daar nou praktiese aanmoedigings. En kom ons kyk 'n bietjie daarna. Hy begin, dit gaan natuurlik oor die wedloop, dis alles nog deel van die wedloop. En die wedloop behels dan ook in vers 14, jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en hier baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie of 'n onheilige soos Esau wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is. Want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en storm, en basuingeklank, en die geluid van woorde, waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as 'n dier die berg aanraak, moes het gestenig word, of met 'n pyl neergeskiet word, en Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik, en ek sidder, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is en by God, die regter van almal en by die geeste van die volmaakte regverdiges en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op, dat julle hom wat spreek, nie afwys nie, want as hulle, dis nou daar by Sinai, nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woorde nog eenmaal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God so welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Wat 'n aangrypende, kosbare gedeelte is dit nie. En u mag dalk nou wonder, hoe gaan 'n mens in een preek oor alles kan praat wat hier staan? Maar u sal sien, ons sal dit vanaand dan wel doen. As 'n mens nou daarvan vers 14 tot en met vers 29 aandagtig bestudeer, dan kom die vermaning in vers 15 na ons toe. Pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. En dis eintlik 'n sleutel om vir ons te sê waaroor hierdie hele gedeelte gaan, naamlik lewe uit God se genade. Lewe uit genade. Ek het al dikwels vanuit die kansel met u gedeel dat God se genade is nie maar net dat hy na 'n mens kyk en jou sondigheid raak sien en jou hulpeloosheid en dan omdat hy vir jou jammer voel, sê, ag, voel tog, ek sal jou maar 'n kans gee. Baie mense sien genade so. Genade is inderdaad God se onverdiende guns, né? Guns wat hy oor ons uitstort sonder dat ons dit verdien. Genade is inderdaad 'n bron van instaatstelling. Daarom, as 'n mens uit genade leef, dan leef jy uit God se onverdiende instaatstelling. Dis genade wat ons dra, as ons die dag te swak voel, om een of ander saak te bowe te kom. Dan kom die genade van God, en dit rig ons op, en dit bekragtig ons. So ek wil hê, u moet in die geestesoog moet u sien, dat genade, God se genade, is soos 'n fontein van instaatstelling. Dis 'n fontein van krag. Dis 'n fontein van goddelike guns, wat die Here dan so oor ons uitstort. Die hele Hebreërs 12 gaan oor die geestelike wedloop. U sal onthou die boodskap, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en laat ons met volharding die wedloop loop. Nou as jy dit nou in gedagte hou en jy kom dan by vers 15, pas op dat niemand in die genade verachter nie, afvallig raak van die genade nie. Dan kan 'n mens sien dat die Hebreërskrywer is soos iemand wat die wedloop voltooi het, want onthou, hy is een wat die wedloop reeds voltooi het. Hy is nie maar net 'n ydele toeskouer langs die baan wat nooit in sy lewe deelgeneem het en nou hier van die kant af vir ons skree en aanmoedig en kom hardloop en byt vas en moenie opgee nie. Hy is een wat die wedloop voltooi het, saam met al die miljoene kinders van God, wat reeds die wedloop voltooi het, en wat nou in die hemel by die Here, hulle gees of hulle siel is by die Here in die hemel, en ons het hierdie wolk van getuies, en vanuit hierdie konteks kom die aanmoediging, moenie verslap in die genade nie, moenie afvallig raak van die genade nie. Bly in die genade, leef in die genade elke liewe dag. En as 'n mens dan nou sou vra, hoekom moet ons met hart en siel deelneem aan die wedloop? Hoekom moet ons nie verslap nie? Hoekom moet ons nie in die genade verachter terwyl ons aan die wedloop deelneem nie, dan sien ons die antwoord in vers 14, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Kyk net baie mooi na hierdie vers, wat merk jy op? Wat sien jy in vers 14? Hier is iets baie belangrik en iets baie aangrypend. Dit gaan oor ons verhouding met mense, en ons verhouding met God. En in die wedloop, geestelike wedloop, gaan dit juis oor ons verhouding met mense en ons verhouding met God. Ons hele geestelike lewe gaan oor ons verhouding met God en ons verhouding met ons naaste. Ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, siel en verstand en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En hier sê hy, jaag die vrede na met almal, verhouding met my naaste. En die heiligmaking, verhouding met God, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Ek wil net verduidelik, wat is die vereiste vir 'n mens om hemel toe te gaan? Die bloed van die lam. Jy moet gered wees uit genade. Jy moet gewas wees in die bloed van die lam. Nou moet jy baie mooi hoor, hierdie teks wat sê, jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand die Here sal sien nie, is hier en nou. As 'n kind van God in heiligmaking agterraak, nie groei in heiligmaking nie, dan veragter jy in jou verhouding met die Here en dan met jou geestesoë kan jy die Here nie sien. Hierdie gaan nie daaroor dat heiligmaking die vereiste is om eendag in die hemel te kom en eendag die Here sien nie. Dis nou met jou geestelike oë die Here sien. Want weet jy, hoe nader 'n mens aan die Here leef, hoe meer jy die Heilige Gees toelaat om jou hart te reinig en jou te vul met sy wonderlike Heilige Gees, hoe dieper en inniger is jou verhouding met die Here en sien jy eintlik daagliks meer en meer die werking en die persoon en die karakter van die Here baie duidelik raak. So, jy sien in vers 14 hierdie twee aspekte, nee, die aspek van jaag vrede met almal na en heiligmaking my verhouding met die Here, want heiligmaking gaan in besonder oor my verhouding met die Here. Dis waartoe die Heilige Gees ons wil bekragtig en in staat stel. Dis wat die Heilige Gees ons wil help. Dis wat genade vir ons wil doen, om in vrede met almal te leef en heilige lewens voor God te leef. Vers 14. Nou, ek het nou die week so lekker Andrew Murray gelees, en toe lees ek nog iets raak in die dik boek wat ek vir u hier gehou het. Andrew Murray het op 'n stadium 'n ope brief, toe hy moderator van die NG Kerk was, het hy 'n ope brief aan alle lidmate geskryf. En in hierdie brief haal hy die woorde van ons Here Jesus aan in Johannes 10 vers 10. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. En ons het vir u gewys in die afgelope week, dis herlewing is dat hierdie lewe weer in ons moet bruis, nee, dat hierdie lewe weer hoog moet brand. Daar moet weer die vuur van God moet opnuut in ons gemeente, in ons lidmate, in individue en in groepsverband aan die brand gesteek word. En toe skryf Andrew Murray, hy sê, die lewe waarvan Jesus praat, dui op niks anders nie as die oorvloedige genade wat hy oor ons wil uitstort. Die lewe, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê, sê Andrew Murray, dui op niks anders as die oorvloedige genade wat God in Christus oor ons elkeen wil uitstort nie. En dan haal hy Johannes 1 vers 14 tot 16 aan. Wat staan, die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van 'n eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vers 15, Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En nou hierdie woorde in vers 16, Johannes 1 vers 16. En uit sy, Jesus, se volheid, het ons almal ontvang, kinders van die Here, ja, genade op genade, oorvloedige genade, oorvloedige instaatstelling, oorvloedige bekragtiging om die lewe van die Here te leef. In Romeine 5 vers 17, bietjie moeilike Afrikaans, maar ek sal dit probeer oopbreek soos wat ons aangaan. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, bietjie moeilike Afrikaans, nee, as ten gevolge van die misdaad van die een, van wie word hier gepraat? Van Adam. wat deur sy misdaad ons almal in die dood ingestort het, in elende ingestort het, in sonde. As gevolg van Adam, die een, die dood geheers het deur die een. Jy sien, Adam het ons in die dood ingestort en die dood heers in ons vleeslike liggame voordat ons gered is. Ons is geestelik dood, ons gaan eendag natuurlik sterf en sonder Christus is 'n mens ook ewig dood, gaan jy ewig na die verdoemenis. Wat 'n doodsheid is dit nie, 'n geweldige toestand. Alles as gevolg van die een, Adam, hoor nou hier, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers, deur die een, Jesus Christus. Wat staan in eenvoudige Afrikaans hier? Hier staan, deur die oortreding van een mens, het die dood heerskappy oor ons allemaal begin voer. Maar, deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Hy het die oorvloed van sy genade en vryspraak oor ons kom uitstort, sodat ons saam met hom heerskappy kan voer. Dis eenvoudige Afrikaans, my eie parafrase van die vers. En dan nog een vers, 2 Korintiërs 9 vers 8. En God, hoor net hierdie woorde, God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Kom ons kyk net gou 'n bietjie hoeveel keer gebruik Paulus hier die oortreffende trap. Hy begin. Hy praat van alle genade. God het mag om alle genade. Dis die oortreffende trap van genade. Oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. 7 keer in een klein kort sinnetjie wat hy elke keer die oortreffende trap gebruik om aan te toon hoe die oorvloedige genade van die Here vir u en my kan verander en staat kan stel. Nou skryf Andrew Murray voorts in die brief een klein kort sinnetjie. Dis alleen wanneer kinders van God insien en glo dat hierdie lewe of te wel genade vir ons moontlik en beskikbaar is, dat ons die moed en die durf sal hê om hierdie oorvloedige lewe in alle erns oor die kerk af te bid. As ons dit nie glo nie, sal ons dit nie bid nie. As ons dit waarlik glo, sal ons geleentheid soek om hiervoor te bid. Dit vra besondere ywer van u en my. Nou kom die Hebreërskrywer en nadat hy vir ons gesê het, ons moet oppas dat ons nie in die genade van God veragter nie, en dat geen wortel van bitterheid in ons moet opskiet, en dat baie daardeur besoedel word nie, is daar 3 gedagtes wat hy in die res van hierdie gedeelte met ons behandel, en naamlik hoe ons dan uit Godse genade kan lewe. In die eerste plek, as jy nou mooi kyk, sal jy sien, hy sê vir ons 3 dinge, hy sê, kyk vorentoe, kyk op en kyk, nie eers, kyk terug, kyk op en kyk vorentoe. Dis, sal nie lekker wees om eers vorentoe en dan terug te kyk nie. So, dis baie maklik. Hy begin weer te sê, kyk terug. Leer 'n les. Die geskiedenis is daar dat ons kan leer. Om nie die foute van die geskiedenis te herhaal nie, nê? Dit weet ons mos almal. Dis 'n basiese beginsel van geskiedenis. Ons moet leer uit die geskiedenis. So, hy het 'n voorbeeld uit die verlede. Kyk terug, sê hy met ander woorde. Hy sê in vers 16, laat niemand 'n oreerder wees nie. Dis eenvoudig, gaan nie eens daaroor praat nie. En dan kom hy by hierdie kyk terug en hy sê, of 'n onheilige soos Esau. Wie was Esau nou weer? Jakob se broer. Jakob en Esau was 'n tweeling. Esau is eerste gebore en Jakob het aan sy hakskeen vasgehou toe hulle gebore is. Nou sê die Bybel, Esau was 'n onheilige. Hy het met ander woorde nie die heiligmaking met God nagejaag nie. Ons gaan nou iets oor Esau leer wat ons vanaand moet ter harte neem. Wat vir een spysgereg, een bord kos. Nou was dit nog lensiesop. Esau moes seker baie van lensiesop gehou het. Ek weet daarom nie of ek enige iets vir lensiesop sal verkoop nie. Goed, maar in elk geval, wat vir een spysgereg sy eersgeboorte reg verkoop het. Dit sê vir u en vir my dat Esau was, hy was so nonchalante persoon. Hy, as ek nou 'n plat Afrikaanse term mag gebruik, kan nie worry. Wat is eersgeboorte reg nou? Hier's lekker sop, man. Jy dink aan nou. Is belangriker om 'n lekker bord lensiesop te eet met 'n lekker stuk warm brood. Eersgeboorte reg. Wat is dit? Maar die probleem is spyt is 'n goeie ding, maar dit kom altyd te laat. En daar was 'n tyd toe Esau spyt gekry het. En dit was die dag toe ou vader Isaac die eersgeborene moes seën. Toe wens Esau, hy kan sy eersgeboorte reg terugkry, maar is te laat. Spyt is 'n goeie ding, maar is te laat. Want julle weet, sê vers 17, dat toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is. En hoor nou hierdie woorde, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Daar het 'n dag gekom toe dit te laat was, dat Esau geskree het en gehuil het en geroep het en asseblief kan ek nie ook geseën word nie. En die antwoord was, jammer. Onthou die sop. Jy het jou seën gehad. Geliefdes, hier het ons 'n baie belangrike waarskuwing wat ingeweef is rondom hierdie woorde in vers 15 dat ons nie in die genade moet veragter nie. Die eerste is natuurlik baie eenvoudig, laat niemand 'n hoereerder wees nie. Dis 'n duidelike teken dat jy in die genade veragter het as 'n mens met onsedelikheid besig is, nê? En van God se genade afvallig is. Maar kom ons kom by Esau, die onheilige. En die woordjie onheilig wat hy hier gebruik, is die woord bebelos. Wat beteken being worldly as opposed to having an interest in godly matters. Nou, as 'n mens nou mooi na Esau kyk, dan lees ons nêrens dat hy regtig 'n vreeslike kru karakter was, wat geloop en vloek en skel en grof, lelike dinge gedoen het nie. Ons lees dat hy baie geleef het vir sy aardse belangstellings, naamlik die veld en jag. Hy was 'n jagter, hy was na aan die veld. Dit klink nie vir my as sodanig baie verkeerd nie. Hy het, ons lees niks dat hy in sigself 'n vreeslike lewe van gruwelike krisondes gedoen het nie. Die probleem is, Esau het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Hy het gedink, as jy van die veld hou, en jy leef 'n goeie lewe daar in die veld, en jy is naby aan die diere, en jy kan so nou en dan bietjie aan die Here dink, terwyl jy in die veld is, dis heeltemal goed genoeg. Dis wat hierdie woord bebelos beteken, being worldly as opposed to having an interest in godly matters. Om in stokperkies belang te stel, om 'n liefde vir die veld en vir jag te hê, eerder as 'n liefde vir God. En as gevolg van hierdie traak my nie agtigheid van Esau, en as gevolg van die feit dat hy net geleef het vir sy belangstelling daar in die veld, en nie eintlik bekommerd was oor die geestelike dinge en om 'n verhouding met die Here te hê nie, was dit vir hom 'n saak van geen erns toe sy broer Jakob met 'n aanbod by hom kom en vir hom sê: "Wie ou boet, jy's nou die eersgeborene, maar wie ek sal so graag die eersgeborene wil wees. Jy hou mos baie van lensies op, nie waar nie?" En Jakob het ook presies geweet wanneer Esau toe hy van die veld af terugkom, dood van die honger was en baie lus vir hierdie lekker sop wat hy gemaak het. En Esau het sonder om veel daaroor te dink, sy eersgeboorte reg aan Jakob verkoop. God het dit natuurlik in sy plan ingeweef. Wonderlik om te sien hoe die Here sondaars, wat Jakob was 'n sondaar, ontmoet en verander en in sy plan opneem, in sy raadsplan opneem. Dit gee een my moed, die Here werk nie net met volmaakte mense nie, nê? Hy stoei met jou en hy verander jou karakter en dan gebruik hy jou. Maar Esau het nie belang gestel nie. Esau was bebelos. Esau was ek het belang gestel in my stokperkies. Ek het wil 'n pyl en boog en 'n spies en ek wil in die veld wees en ek wil by die bokkies wees en ek wil jag. Iemand skryf in 'n boek, Esau sou 10 teen 1 'n baie goeie buurman uitgemaak het. Goeie ou. Maar hy stel nie belang in die Here nie. In die dinge van die Here nie. En toe kom die dag dat sy pa die eersgeborene moet seën, en toe besef hy wat het hy aangevang. En met trane het hy vurig begeer om 'n geleentheid vir berou te kry en vir sy pa te sê: "Ek is jammer, seën my ook asseblief." Maar die gebruik was die eersgeborene alleen kan geseën word. Wat is daar in u en my lewens wat ons bebelos kan maak? Watter belangstellings is daar wat ons verhouding met die Here kan vertroebel? Wat ons bietjie traag my nie agtig kan maak aangaande die dinge van die Here? Wat van ons 'n Esau kan maak? En ons moet tog so pas op dat ons nie ook onbesorgd en min gepla is met God se dinge, soos Esau was. En dis hoekom hierdie oproep, kyk terug, kyk na die geskiedenis, kyk na hierdie voorbeeld uit die verlede en moenie traag my nie agtig wees nie, moenie soos Esau wees wat nie dink nie en wie se belangstellings vir hom baie meer weeg as die Here in die dinge van die Here. So ingestel op ons aardse dinge, aardse behoeftes, aardse stokperkies, werk, wat dit ook al mag wees, dat God naderhand eintlik nie meer vir ons belangrik is nie, dan veragter ons in die genade. En dan as ek die woord reg verstaan hier vanaand, kom daar 'n dag wat ons spyt is. Maar soos by Esau, kom spyt altyd te laat. Dis hoekom die woord sê, vandag as jy my stem hoor, verhard nie jy harte nie. Nou is die wel aangename tyd om die besluit te neem. En kyk hoe mooi die voorbeeld van Esau, né? Esau, Jakob en Esau, ja, die voorbeeld van Esau. Kyk hoe mooi vleg die Hebreërskrywer dit in een met hierdie jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Kan jy sien? Leef in God se genade. Leef vanuit sy genade. Leef vanuit die instaatstellende bron wat 'n mens bring om 'n lewende, wonderlike, intieme verhouding met die Here God te hê. Nie soos Esau nie. So, daar's 'n voorbeeld in die geskiedenis vir ons opgeteken van iemand wat in die genade veragter het. Van iemand wat nie ernstig was oor heiligmaking nie. maar juist onheilig, bebelos. Die tweede, kyk op. As jy nie in die genade wil verachter nie, kyk op. Hierdie punt is 'n hemelse visioen. En weet jy, dit is nodig dat die Here ons geestelike oë, dat die Here ons moet laat opkyk en ons geestelike oë soms moet oopmaak, sodat ons 'n duidelike beeld kan hê, geformuleer vanuit die Bybel, van die dinge daarbo. Is dit wat Paulus ons leer in die Filippense brief? Bedink die dinge wat daar bo is waar Christus is. Moenie die dinge bedink wat op hierdie aarde is nie. En kom ons kyk hoe die Hebreërskrywer ons in ander woorde, in ander terme lei om die dinge daarbo te bedink. 'N hemelse visioen te hê vanuit die skrif. Nie, ons moet oppas vir visioene wat ons, dit kan gevaarlik wees. Maar vers 18, nou gebruik hy hierdie twee voorbeelde van twee berge. Die berg Sinaï, kan allemaal onthou wat het by die berg Sinaï gebeur? Die volk het daar die wet ontvang. Maar wat het hulle gedoen terwyl dit geblits en gedreun en daar was donker wolke om die berg en alles, en dit was so aangrypend, as jy hierdie woorde lees, dan kan jy nie dink dat hulle 'n goue kalf kan maak en hier met 'n goue kalf besig kan wees nie. Ondenkbaar. In ander woorde, die beeld daarvan is, terwyl God homself openbaar, is hulle met die dinge van die wêreld besig. Is hulle besig om afgode te aanbid. Maar kom ons lees vers 18. Julle het nie gekom by 'n tasbare berg. Die berg Sinaï was 'n fisiese berg. Ek het die voorreg gehad om 2 maal met op die berg Sinaï op te stap. Halfpad met 'n kameel op en dan tot bo op te stap. So om met my hande aan die berg te vat as jy daar op klouter. En dan bo te kom iewers waar Moses was en daar onder die vlakte te sien waar die volk gewag het vir die Here. Wat 'n voorreg. Wat 'n gesig om te sien. 'N tasbare berg, 'n berg waarin jy kan vat. Nou hoor hier, wat was die omstandighede terwyl die volk hier aan die voet van Sinaï gewag het vir Moses om terug te kom van sy ontmoeting met die lewende God? Daar staan, daar was 'n brandende vuur, daar was donkerheid en duisternis en storm, kan jy dink? Hoe dit moes wees, wat moes hulle ervaar, wat moes hulle beleef hier by Sinaï? Daar was die geluid van basuin geklank vanaf die berg. So die volk het trompette gehoor wat blaas hier op die berg, seker engele wat het geblaas het, en die geluid van woorde, waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer toegevoeg moet word nie. Dit is 'n aangrypende belewenis, die ontvangs van die wet, die ou verbond. Maar nou het die Hebreërskrywer so mooi vir u en vir my verduidelik, dat die ou verbond was net 'n skaduwee, dit het net heen gewys na dit wat sou kom in Christus, en daarom gaan hy dan nou ook hier voort, ek is nog nie klaar nie, gesmeek dat hulle geen woord toegevoeg moet word, die vers 20, want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moes het gestenig of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. So dis die beeld, dis die omstandighede rondom die ontvangs van die ou verbond. 'N geweldige gebeurtenis. Soveel so dat Moses gesidder het en gebewe het. Maar nou kom hy in vers 22 en hy sê vir ons, maar julle het gekom by 'n ander berg. Die berg Sion. En hier praat hy van die hemelse Sion. U sal weet, as ons nou Hebreërs deurgewerk het, hoeveel moeite het die Hebreërskrywer gedoen om vir ons te wys, daar's nou 'n hemelse Jerusalem. Daar's 'n hemelse tabernakel. Ons het 'n hemelse hoëpriester, verhewe bo alles en almal. Ver groter as enige iets op aarde. Julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God en die hemelse Jerusalem en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. So die Hebreërskrywer sê vir ons, Moenie kyk na tasbare dinge, moenie kyk na die vasklou aan die dinge van die Ou Testament en die berg Sinaï en die wet en dit wat daar gebeur het nie. Kyk op na die berg Sion, kyk na die hemelse Jerusalem. Hierdie goed wat gebeur het by Sinaï was asemrowend. Dit was wonderlike goed, maar die berg Sion het ons by Christus gebring. Ver beter as Moses. Ver groter as Moses. Die berg Sinaï, die ou verbond onder die wet, die berg Sinaï, ja, die berg Sion, die nuwe verbond onder God se genade, is baie meer aangrypend. Kyk 'n bietjie wie almal teenwoordig is. As hy vir ons sê, kyk op en kry 'n hemelse visioen, kry 'n visioen van hierdie nuwe stad, hierdie stad Jerusalem, wat vir julle gereed gemaak word in die hemel, die stad waar julle die ewigheid gaan deurbring en die ewigheid lank gaan woon. Kyk wie's almal daar teenwoordig. Hy begin om te sê, daar's 10,000 engele. Net dit alleen is asemrowend. 10,000 engele. Hoe dink jy gaan dit wees om in die teenwoordigheid van 10,000 engele die ewigheid deur te bring. Volmaakte engele. Hy praat van die feestelike vergadering. En ek dink in die nuwe Jerusalem gaan dit inderdaad 'n feestelike vergadering wees. 'n Feestelike geleentheid. Hy beskryf hierdie feestelike vergadering as 'n vergadering wat bestaan uit 10,000 engele en die gemeente van eersgeborenes, kinders van die Here, wie se naam geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Is dit belangrik dat ons naam in die lidmaatregister van 'n kerkgenootskap of 'n gemeente opgeskryf moet wees? Is nie so baie belangrik nie. Wat baie belangrik is, is dat jou naam in die boek van die lewe opgeskrywe moet wees. Want as jou mense naam nie daar is nie, al dink jy dat jy God ken, dan gaan dit 'n verskriklike dag wees, Matteus 7 vers 21, as die Here vir 'n mens moet sê, gaan weg van my, ek het jou nie geken nie. Dit gaan 'n verskriklike dag wees. Die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, is my naam in die boek van die lewe. Maar ons sien, dis die 10,000 engele, dis 'n feestelike vergadering, dis die gemeente van die eersgeborenes, dan is dit God self, die regter van almal. En jy moet bietjie oplet hoe hierdie woorde met Openbaring 20, waar die nuwe Jerusalem beskrywe word, ooreenstem. En God self sal by hulle wees, sê Openbaring. Daar sal nie nodig wees vir lig nie, want God self sal die lig wees. Die regter van almal. En dan die geeste van die volmaakte regverdiges. Ek kan nie dink wie anders dit kan wees as die Ou Testamentiese kinders van God. Hulle wat in die Ou Testament die genade van God omhels het. Weet jy, as 'n mens werklik die Ou en Nuwe Testament bestudeer, dan kom jy agter dat in die Ou Testament is hulle ook uit genade gered. En hier is ook hulle, die geeste van die volmaakte regverdiges, en dan die een, wie ons nie daar kan en wil mis nie, Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament. Die middelaar van die Nuwe Testament, die een wat die Nuwe Testament vir ons kom volmaak het, deur sy offer. Hy is ook daar. Wat 'n feestelike vergadering. En dan sê vers 25, pas nou op, dat julle hom wat spreek, nie afwys nie. Van wie word hier gepraat? Van die Here Jesus. Dis hy wat hierdie brief in die hart van die Hebreërskrywer kom lê het. Dis hy wat vir ons sê, ons moet die wedloop met volharding loop. Ons moet die laste aflê, ons moet die sonde aflê. Ons moenie veragter in die genade nie. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys. Ag. Want wat het die mense by Sinaï gedoen? Hulle het Moses afgewys. Ag, Aaron bou vir ons 'n kalf. Moses gaan nooit weer terugkom nie. Die teenwoordigheid van God het Moses lewendig verslind en daarvoor sien ons nie kans. Maak vir ons 'n kalf. Hier is ons ooringe, hier is ons neusringe, hier is ons ringe. Ons gee vir jou al die goud wat ons het. Jy maak vir ons 'n kalf. Ons dans om die kalf. Nou sê die Hebreërskrywer, want as hulle nie ontvlug het wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het nie, is God wat deur Moses gepraat het, veel minder ons wat ons van Jesus afkeer, nou dat hy uit die hemele met ons spreek. Kan nie nog onthou, Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, deur Moses, deur die profete, ensovoorts, ensovoorts, spreek hy nou in hierdie laaste dae tot ons deur sy seun. Hier is het weer. Hier is het weer. Ons moet hom nie afwys nie. Ons sal nooit ontvlug as ons hom afwys nie. As hulle nie ontvlug het, toe God deur Moses met hulle gepraat het nie, sal ons nooit ontvlug as ons Jesus afwys nie. En dan sê hy vir ons, kyk vorentoe. En hier kom 'n aanmoediging met die oog op die toekoms. Vers 26, toe het sy stem die aarde geskud. Sinaï, nee, soos nog steeds by Sinaï. Toe het sy stem die aarde geskud. Maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. Openbaring 6 vers 13, as ek reg onthou. En ek het gesien, Openbaring 6 vers 12, toe Jesus die sesde seël oopmaak en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Hoor mooi wat staan hier, nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal, laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. Kyk wat gebeur as Jesus die sesde seël oopmaak. Ek het gesien toe hy die sesde seël oopmaak en kyk, daar was 'n groot aardbewing. Wat word hier geskud? Die aarde. En die son het swart geword soos 'n harige sak en die maan het geword soos bloed. En hier kom dit. En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. Daar kom 'n dag, wanneer Jesus die boekrol by die Vader neem, en die seels oopmaak. En as hy daar die sesde seël oopmaak, dan word Hebreërs 12 vers 26 waar, wat sê, hy het beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge. Dit wat u en ek vanaand beleef is wankelbaar. Die hele aarde is wankelbaar. Elke regering op aarde is wankelbaar. Hierdie bestel waarin ons ons nou bevind, is 'n wankelbare bestel. Hoor mooi wat sê hy, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering. As Jesus daardie dag die aarde en die hemel skud, vind kom daar 'n verandering, sodat die wankelbare dinge plek kan maak vir onwankelbare dinge wat bly. Dis aangrypend. Vers 28, daarom, omdat ons, kyk vorentoe, 'n onwankelbare koninkryk ontvang, wat gebeur as die Here Jesus die seels klaar oopgemaak het? Onthou nou, daar 7 seels, die 7de seel loop uit in 7 basyne, en die 7de basyn loop uit in 7 kruike of skale. En as daai laaste skaal wat eintlik die laaste seël is, nê, jy sien dit raak, dis die bassyne en die skale is alles deel van die sewende seël. In ander woorde, as die laaste skaal uitgegooi is, beteken dit die seels is oopgemaak. En op daardie oomblik, dan sê die woord, ons Christus het die koningskap aanvaar. Dan kom hy terug, sy wederkoms. Dan kom rig hy 'n koninkryk op aarde op, wat Openbaring die 1000 jaar van vrede noem, waar Christus op hierdie aarde kom regeer. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees. Ek kan nie verstaan, hoekom is kinders van die Here besig om al ewig die Bybel in twyfel te trek? In steede daarvan om te doen wat die Hebreërskrywer hier vir ons sê, die wankelbare moet plek maak vir 'n onwankelbare. Wees dankbaar, sê kinders van die Here, ek weet daarom nie of dit 'n letterlike koninkryk kan wees. Waarmee hou die duivel jou besig? Om nie dankbaar te wees nie. Om te fokus op goed wat vir ons verstand heeltemal te groot is. Wat ons eers eendag regtig sal verstaan, as ons, soos Openbaring 4, dit baie duidelik openbaar, op trone saam met Christus sal sien, en aanskou hoe hy die seels een vir een oopmaak. Dan sal ons eers verstaan. Dan is ons in heerlikheid. Dit is vir my so, baie aangrypende ding eintlik. As 'n mens kyk na die koningshuise in die wêreld, kom ons vat nou maar die bekendste een vir ons, die koningshuis van Brittanje. En 'n mens dink aan die geskiedenis toe koningin Elisabeth die troon bestyg het. En daar is baie videomateriaal beskikbaar wat 'n mens na kan kyk op YouTube oor haar troonbestuiging, nee, haar kroning as koningin. Dan het dit gepaard gegaan met soveel soeier en dit is majestueus en dis hierdie pragtige koets, goue koets en dis hierdie enorme kathedraal daar in Londen waar die seremonie plaasvind en daai wat sal 'n mens dit noem, onbeskryflike troon waarop sy sit, met hierdie vreeslike mooi kleed wat sy aan het, en die scepter, en daar is soveel seremonie by betrokke, daar is honderde mense wat deelneem, daar is parades, daar is manne op perde wat daar aankom, en dis kanonwaans, en dis kanonskote, dis 'n geweldige besigheid. En ek meen sy is nou wat, 60 jaar op die troon, wat 'n lang tyd menslik is. Is min of meer 60 jaar, dink ek. Weet jy wat, die einde is in sig. Sy kan nie meer veel langer op die troon aangaan nie. Miskien nog as die Here dit vir haar toelaat, 'n jaar of 'n paar jaar, wie weet. Is nie, maar die einde is in sig. Probeer hoor wat ek sê. Dit is 'n wankelbare koninkryk. En ek dink die arme ou dame moet vreeslik swaar kry oor al die moeilikheid wat skielik in die koningshuis opgeduik het die afgelope maand of twee. Met haar kinders en kleinkinders. Dit moet seker vir haar verskriklik moeilik wees. En sy kan nou maar 1000 keer vir hulle sê, "Children, this is the house of Windsor. Ons moet ons gedra." Dis 'n wankelbare koninkryk. Hulle kan hulle nie gedra nie, al wil hulle. En as jy dink aan staatspresidente, die inhuldiging van staatspresidente, dit gaan gepaard met soveel entoesiasme, met soveel nuwe hoop. Elke keer as daar 'n nuwe staatspresident kom, of 'n eerste minister in 'n land wat nou nie 'n staatspresident het nie, dan het die land nuwe hoop en dan hoop en wens almal. Maar nou gaan ons floreer en dan kom 'n mens agter, dis wankelbaar. In ons eie land, met die afgelope staatspresident, het allemaal gehoop, hier kom nou die antwoord vir ons. En nou wankel dit maar nog steeds. En weet jy, dankie tog, Suid-Afrika is nie die enigste land wat wankel nie. Die hele wêreld wankel op die oomblik. Dit lyk, die wêreld lyk of onvas op sy voete is. Op hierdie oomblik. Hoekom? Want ons het met wankelbare koninkryke en regerings te doen. Maar die Here gaan die aarde skud. En hy gaan die hemel skud en die sterre gaan op hierdie aarde val. En hierdie wankelbare bestel moet plek maak vir 'n onwankelbare. En u kan maar kyk, is eers aan die einde van Christus se koninkryk op aarde, dat die nuwe hemel en die nuwe aarde neerdaal van bo. Gaan lees dit vanaand. Daar gaan eers 'n tyd op hierdie aarde wees, dat God die aarde gaan laat wees, soos hy bedoelde dit in die skepping in die tuin van Eden moes wees, waar sy seun op die troon is. En waar die wette, sê die skrif, duidelik uit Jerusalem gepasseer word. En as die mens kyk wat vandag in die wêreld gebeur, dan sien ons hierdie aarde haas om na die gebeurtenis waarvan ons hier lees. Hier waar die Hebreërskrywer vanaand vir u en vir my kom sê, broers en susters, man, kyk net 'n bietjie vorentoe. Kyk wat gaan gebeur, daar kom 'n onwankelbare koninkryk. Hou vas. Hy sê in vers 29, want onse God is 'n verterende vuur. En dit sê hy ten opsigte van die wankelbare koninkryke. Onse God gaan al die koninkryke van die aarde verslind en Christus gaan die troon bestyg. En ek kan nie vanaand sê met hoeveel seremonie en met hoeveel fanfare die troonbestyging van die Here Jesus gepaard gaan nie. Kan maar net dink as die 10,000 engele begin sing in Jerusalem, as Christus die troon bestyg, wat 'n geleentheid dit gaan wees. En wat gaan die joernaliste van CNN daaroor te sê, die van hulle wat hier gaan wees om dit te beleef. Maar jy sien, die Hebreërskrywer kom vanaand na u en my en hy sê vir ons, broers en susters, kyk terug. Kyk na Esau. Esau het nie omgegee nie. Esau was onheilig, hy was bebelos. Hy was meer begaan oor sy stokperkie as oor God. As 'n verhouding met God. En hy was bitter spyt. Hy het vurig met trane geleentheid vir berou gesoek, maar niks. En dan sê hy inherent, en dit is wat met jou gaan gebeur as jy in die genade van God gaan veragter. Jy sal ook jou eersgeboorte reg verkoop. Moenie dit doen nie. Hy sê, kyk op, want ons is nie by 'n tasbare berg nie, ons is nie by die berg Sinaï, waar Moses die instrument was, en waar alles gebewe en geskud het, en basuin geklank, en rook, en donker wolke, en aardbewing, en al hierdie aangrypende gebeurtenis, ja, ons is by 'n nuwe berg, ons is by die berg Sion, met sy 10,000 engele, met Christus, met God self, met die gemeente van eersgeborenes, met die geeste van die regverdige ontslapenis, dis waar ons is, kry hierdie visioen en leef in die genade, moenie in die genade veragter nie, en dan sê hy, kyk vorentoe, hier kom eersdaags 'n nuwe koninkryk, dit gaan gebeur sonder demokrasie. Niemand gaan stem nie. Hierdie koninkryk gaan van God uit die hemel neerdaal. En Christus gaan sy voet op hierdie aarde sit. En hy gaan deur die oospoort by Jerusalem ingaan. En daar gaan hy die troon van sy vader Dawid bestyg. En die troonposisie sal hy nie alleen die 1000 jaar op aarde bekleed nie, maar vir ewig, 'n onwankelbare koning, met 'n onwankelbare koninkryk. Verstaan u, as ons dit vanaand hoor, hoekom ons dankbaar moet wees? hoekom ons God welbehaaglik moet dien met eerbied en vrees? Welbehaaglik beteken in ander woorde, ons moet God dien op 'n manier wat hom uitermate gelukkig maak. Nou, dit klink baie afgewater, maar net ter verduideliking vir iemand wat dalk nie die woord welbehaaglik. Die Here het behaag daarin. Dit maak hom ontsettend gelukkig as sy kinders hom dien met eerbied en vrees. Mag die Here ons help dat ons die boodskap met die drie oproepe, kyk terug, kyk op, kyk vorentoe, ter harte sal neem en nie sal veragter in die genade nie, maar juis voluit lewe in die oorvloed van genade. Amen. Ja, Here, ons is werklik dankbaar om u kinders te kan wees en om in u genade te kan staan. Ek meen dis in Romeine 5, waar Paulus sê dat ons in die genade van God staan. En ook daarin lewe. Ag Here, sal u ons help, dat ons nie sal vervlou nie. Dat ons nie moed sal opgee in hierdie afremmende tyd waarin ons ons bevind nie. Ons wil weer bid vir herlewing. Ons wil u troon vasgryp. En ons wil nie ophou om te bid daarvoor nie. Ja, Here, hoe wonderlik sal dit wees as ons hier uitstap. En soos daar by die Isle of Loos, daar 600 mense voor die kerk staan wat roep na die Here. God hulle wakker gemaak en hulle hierheen gestuur. Dis wat ons verlang. Dis waarna ons begeer. Help ons om nie te verslap nie. Help ons om nie in, van u genade afvallig te word nie, maar daarin te staan, daarin te lewe en ja, die volheid van God daarin te belewe. Dit vra ons in Jesus se naam met danksegging. Amen.